Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Šiandien pradėsime, o kitoje mūsų laidoje užbaigsime 13 skyriaus ir Hebrajams laiško apžvalgą. Taigi po maldos pradėsime nagrinėti 13 šios knygos skyrių. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad ir vėl galime būti tavo akivaizdoje. Dėkojame tau už šventojo rašto žodžius, kuriuos šiandien toliau studijuosime. Dėkojame tau už tavo dvasę, kurią apgyvendinai kiekvieno tikinčiojo širdyje, kad mes galėtume prieiti prie tavo malonės sosto ir gauti paaiškinimą tiems žodžiams, kuriuos skaitome. Meldžiame, kad šį vakarą tau prabiltum į kiekvieno žmogaus, kuris pasiryžo klausytis tavęs širdį. Mums tikintiesiems suteik išminties ir dvasinės stiprybės praeiti per tuos gyvenimo sunkumus, audras, o tiems, kurie dar tavimi nepatikėjo, nepavedė tau savo gyvenimo, padėk priimti tave kaip savo asmeninį gelbėtoją. Meldžiame tavo palaiminimo šiam vakarui. Jėzaus vardu. Amen. Kaip minėjau, 11 laiško Hebrajams skyriuje kalbama apie tikėjimą, 12 apie viltį, o 13 apie meilę. Beje, mūsų studijuojamą laiško dalį galima suskirstyti ir kitaip. 10 skyriaus tema yra krikščionio privilegija. 11 skyriuje rašoma apie krikščionio galę. 12 apie krikščionio kelią, o 13 apie krikščionio veiklą. Na, tai ne pats geriausias skirstymas. Tačiau mano nuomonė, 13 skyriaus tema jame išreikšta gerai. Šiame skyriuje iš tiesų kalbama apie krikščionio veiklą. Slaptas tikinčiojo gyvenimas. Tai išsilaiko brolių meilė. Hebrajams laiško 13 skyriaus 1 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad čia sakoma ne broliška meilė, bet brolių meilė. Kaip jau minėjau, šio laiško autorius visų pirma rašo Hebrajams, tačiau jo žodžiai taikytini ir mums. Žydai ir pagonys dabar sudaro vieną tikinčiųjų kūną, o mus rišanti medžiaga yra brolių meilė. Ne broliška, bet brolių meilė. Mes turime mylėti ne kaip broliai, bet todėl, kad esame broliai. Jei jūs Dievo vaikas, esate mano brolis. Dažnai gaunu tokio turinio laiškų. Aš juodaodis, bet klausausi jūsų radijo programų. Noriu, kad žinotumėte, jog esu tikintysis ir myliu jūs kaip brolį. Bičiuliai, aš vertinu tai. Odos spalva nedaro jokio skirtumo. Juk mes visi Dievo vaikai. Jis yra davęs mums naują širdį ir nuplovęs mus, kad taptume balti kaip sniegas. Mes broliai, Dievo namiškiai, tad turime mylėti vieni kitus. Iliustruodamas krikščionišką gyvenimą aš dažnai brėžiu trikampį. Viršutiniame jo kampe užrašau Dievas, kairiajame kampe užrašau aš, o dešiniajame kiti. Iš kairiojo kampo brėžiu dvi rodyklės. Ta, kuri būna nukreipta į viršų, simbolizuoja tikėjimą ir meilę, o nukreipta į dešinę simbolizuoja meilę. Mėly bičiuliai, krikščioniškas gyvenimas ugdo tikėjimą Dievu ir meilę jam, bei meilę kitiems. Tai išsilaiko brolių meilė. O štai keistesnė meilė. Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagin angelus. Hebrajams laiško 13 skyriaus 2 eilutė. Kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagin angelus. Čia pavartotas žodis angelai gali apibūdinti antgamtinės būtybės arba žmonės, kurie yra Dievo pasiuntiniai. Tuo pačiu žodžiu apreiškimų knygos 2 ir 3 skyriuose kreipiamasi į 7 mažosios Azijos bažnyčių vadovus. Remdamasis tuo, aš manau, kad angelai yra Dievo siųsti žmonės. Kitaip tariant, šis apibūdinimas taikomas bažnyčių mokytojams arba vadovams. Šio laiško autorius užsimena, kad Senojo testamento laikų tikintieji, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagin angelus. Vienas iš tokių žmonių buvo Abraomas, kitas Jokūbas, nors pastarasis neparodė didelio svetingumo, nes buvo užimtas grumtynėmis. Jozuė taip pat buvo priėmęs viešnagin angelą. Pagrindinė šios laiško hebrajams eilutės mintis ta, kad mes turime svetingumu rodyti meilę svetimiems žmonėms. Žinoma, rodydami meilę, neturėtume pamesti sveiko proto, tačiau privalome suvokti, jog daugeliu aplinkinių žmonių reikalinga mūsų pagalba. Rodykime jiems meilę ir galbūt sutiksime labai nuostabių žmonių. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kartu įkalinti, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. Hebrajams laiško 13 skyriaus 3 eilutė. Kaip žinote, apaštalas Paulius ir pats buvo supančiutas grandinėmis. Jis puikiai žinojo, ką tai reiškia, todėl sako: prisiminkite kenčiančius ir stokojančius, parodykite meilę skriaudžiamiesiems. Matote, bažnyčia yra kūnas. Kai kenčia vienas, su juo kenčia visi. Kai prieš keletą metų buvau pakirstas sunkios lygos, pats turėjau progos tai patirti. Vienos brangios ponios laiškas mane sugraudino. Įrašė: daktarė Magi, aš esu visiškai neįgali. Meldžiausi, kad Dievas leistų man prisiimti jūsų negalę ir jūs galėtumėte tęsti savo tarnavimą. Patikėkite, tokia dvasia atsiskleidžia ne kiekvienoje bažnyčioje ar tikinčiųjų grupėje. Tačiau mums reikia tokio nusistatymo. Dėkui Dievui, jo dar nereikia ieškoti su žiburiu. Mes daug kalbame apie krikščionišką bendrystę, kurią praktikuojame savo grupelės susirinkimuose ar prie vaišių stalo. Bet kaip jaustis tam vargšui šventajam, kuris guli prikaustytas prie lovos ir nesulaukia, kad kas nors jį aplankytų? Daugelis iš jūsų galėtumėte imtis nuostabios tarnystės - lankyti ligotus ir vienišus žmonės. Tai ir yra brolių meilė, apie kurią kalba laiško autorius. Ji neturi pasireikšti vien bažnyčioje ir mažose vienur ar kitur susirenkančiose grupelėse. Tikinčiųjų kūnas privalo rūpintis visais savo nariais. Mūsų dienomis šis aspektas retai kada akcentuojamas. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkelius ir svetimautojus teis Dievas. Hebrajams laiško 13 skyriaus 4 eilutė. Tebūna visų gerbiama santuoka. Čia laiško autorius smerkia asketizmą. Mielas jaunuoli, jei rasite savo tinkamą merginą, veskite ją. Ir jūs, panelė, jei sutiksite savo tinkamą vaikiną, tikėkite už jo. Žinoma, jei jis tasai, kuris jums skirtas. Manau, kad jei leisitės Dievo vedama ar vedamas, jis suves jūs būtent su tokiu žmogumi. Tebūna visų gerbiama santuoka. Seksas neturi užeiti už jos ribų. Dievas santuoka davė žmonijos geroviai. Žinau, kad mano žodžiai skamba senamadiškai, nes šiandien tapo įprasta gyventi kartu. Kaip sakoma, susimetus, nesusisaiščius santuokos ryšiais. Bet patikėkite manimi, jaunuoliai, nesantuokinis gyvenimas turi savo kainą. Ir labai didelę. Šeima yra ne tik visuomenės struktūros, bet ir bažnyčios centras. Ir nesuteptas santuokos patalas. Seksas pats iš savęs nėra blogybė, tik apie jį šiuolaikinėse mokyklose pernelyg daug kalbama. Prieš keletą metų lankydamasis Londone sužinojau, kad anglai nutraukė lytinio švietimo programą. Tyrimai parodė, kad dėl jos mokyklose ženkliai padaugėjo išprievartavimo atvejų. Anglų nuomonė, kalbos apie seksą mokyklose turi įtakos ir venerinių ligų plitimui. O ištvirkelius ir svetimautojus teis Dievas. Apaštalas Paulius, laiško Galatam 6 skyriaus 7 eilutėje, rašo. Neapsigaukite. Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Tai skamba rūščiai, tačiau per savo ilgą tarnavimo laikotarpį aš mačiau daug krikščionių, kurie mane išvengsia bausmės už savo seksualinės nuodėmes. Neprisimenu tokio atveju, kad kuris nors iš jų būtų likęs nenubaustas. Galbūt jų niekas nepagavo už pakarpos, tačiau jie neišvengė bausmės. Dievas teisė visus, kurie taip elgėsi. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Hebrajams laiško 13 skyriaus 5 eilutė. Gyvenkite be godumo pinigams. Nebūkite gopšuolis, kuris visagali pinigą laiko aukštesniu už visagali Dievą. Galbūt Dievas nepadarys jūsų milijonieriumi, tačiau niekada jūsų nepames ir neapleis. Argi nenuostabu iš jo girdėti tokius žodžius? Nesvarbu, kas esate ir kuo užsiimate. Jei tikėjimu priėmėte Dievo žodį, galite būti tikras, kad jis niekada jūsų neapleis ir nepaliks. Įtariu, kad kai kurie mano draugai nelaimės valandą mane paliktų. Galbūt tai padarytų net kai kurie mano giminaičiai. Tačiau Viešpats Jėzus to niekada nepadarys. Tikiuosi, kad jis yra jūsų pusėje. Todėl galime su pasitikėjimu tarti: Viešpats mano gelbėtojas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus? Hebrajams laiško 13 skyriaus 6 eilutė. Praėjus keleriems metams nuo to laiko, kai buvo parašytas šis laiškas, prasidėjo Jeruzalėje, Judėjoje bei Samarijoje gyvenusių žydų kilmės krikščionių persekiojimas. Jie buvo baudžiami ir tampomi po teismus. Todėl jiems reikėjo prisiminti, kad Dievas jų neapleis ir kad kas be nutiktų, jie gali pasakyti: Dievas mano gelbėtojas ir aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus? Įdomu prisiminti, kas atsitiko tuo met, kai pasibaigus Vietnamo karui, kai kuriems karo belaisviams galiausiai buvo leista grįžti namo. Karo metu daugelis radikalų Jungtinėse Amerikos valstijose rūpinosi šių belaisvių likimu, net vyko į Vietnamą dėl jų protestuoti. Tačiau kai karo belaisviai buvo paleisti, didžioji dauguma radikalų apie juos visiškai užmiršo. Daugelis sugrįžusių karo belaisvių liudijo, jog atsigrėžė į Jėzų ir Jėzus padėjo jiems. Žinoma, žiniasklaida apie tai net neužsiminė. Tačiau Jėzus niekada nepaliko karo belaisvių, jis buvo su jais ir išsaugojo juos. Bičiuliai, jis išsaugos ir jūs. Nemanau, kad sulauksite didelės pagalbos iš radikalų ar politikų. Man įgrįsta jų šnekos. Aš noriu klausytis Jėzaus, nes jis niekada manęs neapleis ir nepaliks. Visuomeninis tikinčiojo gyvenimas. Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Hebrajams laiško 13 skyriaus 7 eilutė. Kai kurie tarnautojai, vadovaudamiesi šią eilutę, teigia, jog bažnyčios nariai privalo jiems paklusti. Tačiau panašu, kad čia kalbama apie vadovavimą. Laiško autorius kalba apie dvasinius vadovus, kurie turi vesti žmonės pas Kristų. Būkite ištikimas tam, kuris skelbia Kristų ir veda žmonės pas jį. Tačiau apaštalas Paulius neragina paklusti kažkam tik dėl to, kad jis yra bažnyčios pastorius. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien. Tas pats ir per amžius. Hebrajams laiško 13 skyriaus 8 eilutė. Stabtelkime prie frazės Jėzus Kristus. Dievo žodėje nėra klaidų, kitaip tariant, nėra jokio beprasmio ar neapgalvoto žodžio. Jėzus yra jo žmogiškas vardas. Kristus - titulas, apibūdinantis jo dieviškumą. Vardas Jėzus susieja jį su žmonija ir apibūdina kaip nuostabiausią asmenį pasaulyje. Jėzus - vardas mieliausias. Jėzus - tai meilės giesmė. Ji tremtinius pakelia laukti pažadėtosios žemės vilties. Jėzus - tai kerintis garsas, skaldantis kietas uolas. Pažadinas slėnius giliausius. Į dangų kelias rankas. Tai nežinomo autoriaus žodžiai. Gyvendamas žemėje, Jėzus buvo nuostabus žmogus. Jo žmogiškumas traukė minės. Jos sekė Jėzų ir mylėjo jį. Dauguma nekentė jo mokymo, o ne Jėzaus kaip žmogaus. Mėly bičiuliai, jis buvo nuostabus. Kristus yra titulas apibūdinantis jo kaip Mesijo misiją žemėje. Jis Dievas apsireiškęs kūne. Jėzus Kristus. Kaip nuostabiai sugretinami šie du žodžiai. Jis yra Jėzus Kristus, visados tas pats. Aš nesijaučiu kompetentingas aiškinti šią eilutę, tačiau noriu pasakyti, jog mano nuomonė jie piktnaudžiaujama dažniau negu bet kuria kita Dievo žodžio vieta. Daugelis remdamiesi šią eilutę sako, prieš 2000 metų Jėzus darė žemėje stebuklus, todėl šiandien mes turėtume daryti tą patį. Jis gydė, tad ir mes turime gydyti. Juk jis vis dar toks pat. Jėzus Kristus iš tiesų tas pats. Tačiau mums reikia suprasti, ką tai reiškia. Kame jis toks pat? Viešpats Jėzus Kristus toks pat savo esybę, asmenybę ir savybėmis, tačiau šiandien jis kitoje vietoje ir veikia kitaip. Kai lankiausi Izraelio krašte, aš ten jo nemačiau. Net jo atminimas sparčiai blysta. Prieš 2000 metų Jėzus Kristus pasirodė Betliejuje kaip naujagimis. Tačiau dabar jis nebe kūdikis ir Betliejuje jo neberasite. Vėliau, kiek paaugėjęs, jis su kitais berniukais žaidė Nazareto gatvėse. Man teko vaikščioti Nazareto gatvėmis, bet Jėzaus nemačiau. Sutikau daug mažų berniukų, tačiau Jėzaus tarp jų nebuvo. Kai jis užaugo, vaikščiojo po tą kraštą ir gydė. Lankydamasis Jeruzalėje mačiau Golgotą, tačiau tenai nėra kryžiaus, ant kurio kabėtų Jėzus Kristus. Pagrindinė šio laiško mintis ta, kad dabar viešpats Jėzus Kristus sėdi Dievo tėvo dešinėje. Laiško Hebrajams 8 skyriaus 1 eilutėje skaitome: mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės dešinėje. Šio laiško 12 skyriaus 2 eilutėje parašyta, kad mums reikia žiūrėti į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Beveik prieš 2000 metų jis užbaigė mūsų atpirkimą ir atsisėdo Dievo dešinėje. Dabar jis tenai, bet vieną dieną sugrįž kaip karalius į žemę įsteigti savosios karalystės. Jis dar nepasijėmė, arba, kaip sakoma, nepašaukė savo bažnyčios iš pasaulio, bet vieną dieną tai padarys. Matote? Šiandien Jėzus yra kitoje vietoje ir veikia kitaip. Tačiau visa savo esybė ir savybėmis jis yra toks pat. Prieš 2000 metų jis, būdamas Dievas, nusileido iki mūsų lygio. Lankydamasis Izraelio krašte, aš tuo stebėjausi ir žavėjausi. Jis atėjo į kraštą, kuris nepasižymėjo dideliais turtais, pompastiškumu ir didingumu. Jėzus Kristus neatėjo į Romą, kur buvo valdžios ir galybės centras. Jis neatėjo ne į Atėnus, kur tuo metu buvo garsus kultūros centras. Ne. Jėzus pasirodė nereikšmingos Romos imperijos srities, dar nereikšmingesnėje gyvenvietėje. Ir nusileido iki paprasto žmogaus lygio. Kalbėdami apie Kristaus žmogiškumą, bijome, kad būsime klaidingai suprasti ir deramai neakcentuojame šio aspekto. Žinoma, turime pabrėžti jo dieviškumą, nes liberaliosios teologijos šalininkai kalba tik apie Jėzaus žmogiškumą ir tai iki galo jo nesuvokdami. Tačiau mano nuomonė, dėl savo tobulo žmogiškumo Jėzus buvo nuostabiausias asmuo, koks kada nors gyveno šioje žemėje. Ne todėl, kad buvo Dievas, bet todėl, kad jis buvo tikras žmogus. Mėlėji, šioje, šios 8 visiems mums svarbios ir brangios eilutės aiškinimo vietoje mes sustosime. Tolimesnė šios eilutės ir visos pastraipos apžvalgą mes pratęsime jau kitoje mūsų laidoje. O šiandien dar kartą noriu jums priminti ją, kad Jėzus Kristus vakar ir šiandien toks pats ir per amžius. Jisai atėjo į šitą žemę kaip gelbėtojas. Jisai, būdamas nekaltas, įvykdė amžinojo atpirkimo darbą už tave, mielas klausytojau, ir mane. Jis numirė, buvo palaidotas, prisikėlė, šiandien yra gyvas ir šaukia tave gyventi juo. Klausimas, ar priimsi tuos žodžius, kuriuos girdėjai iš jo mums palikto žodžio? Ar atsižadėsi savęs ir savo mąstymo apie jį? Tai klausimas, į kurį atsakymą tau, mielas klausytojau, gali suteikti Jėzus. Labai norėčiau tikėti, kad paklausęs savęs to, tu gausi jį atsakymą. Iki greito susitikimo. Sudie.